I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Podcast Network Asia.
A long, long time ago, in a universe far, far away, nagtatagpuan ang Master Supremo.
Ako yun, I'm Dusko.
At ang grandiyosa ng mga diyosa.
Si First Clara ko yun.
Yes, that's me. And the fun and pleasures of sex have never been the same again in this ACDC universe.
Welcome to our adult content universe.
Hi, Parts.
No, Parts. Mukhang matamlay ka pa siya.
Hindi, kasi Parts fully weak. Diba? So medyo dapat malumanay lang tayo. Diba?
Malumanay. Sige na, Parts.
Ito tumatawa, no? Hindi. Tsaka baka mamaya, Parts, itong ating topic, hindi ako mapigilan, maging ano na naman ako, mapusok. Diba? Pinapansin mo yun pag yung...
Mamaya may mabitawang ka na ng mga clue para sa akin na malaman ko ano yung mga pinaggagawa at na nararanasan sa mga panahon.
Hindi, yung ano ba, yung alam mo naman ako pag feel na feel ko, di ba? Sabi mo nga Parts, nasa mata mo, nasa pagsasalita mo, nakita na naman nila kung ano ang ating Holy Week special, Parts, no?
Oo.
Kantahin mo nga, Parts, kantahin mo nga yung pagpatawad mo, di ba?
Ipagpatawad mo, aking kapangahasan.
Di ba?
Oo,
huwag mo na ituloy, baka mamaya tayo ng Spotify. Sabihin, copyright infringement, no? Hindi, pero Parts, ako, miski yung words lang na yun, para ang sakit, di ba? Ang sakit.
Oo, masakit yun. Pero ang ako, sakit. Parts, hindi ako nakaranas ng sorry sa babae. Parang they own me na bigla sa darating ulit sa buhay ko. Noon, mag-start tayo ng panibago. Parang ganun.
Parang ibig sabihin mo, ganun, no? Never kang nakakuha ng sorry sa babae.
Oo. Papyo, okay. Pero hindi talaga yung talaga sabi, pasensya ka sa nagawa ko. Walang ganun eh.
Oo. Ako Parts, there was yung time na nalaman ko na gusto akong... samahan ng iba ng you know ex-husband ko, 'di ba?
Uh-huh.
Tatandaan ko na parang tamlay-tamlay ko nasa kama ako nakatalikod ako nasa ibang kwarto.
Mm.
Pinuntahan niya ako tapos inakap niya ako. Nakatalikod ako and then nagsorry siya, Parts. Nagsorry siya.
Okay.
Nagsorry siya so bihira 'yun, 'di ba?
Bihira 'yun. Siya ko iba ginagawa ko Parts pag nakatalikod sa akin. Yayakapin ko pa rin pero may iba akong gagawin.
Hindi, Parts, ano? Seriously.
Okay.
Well, Parts, na-inspire tayo kasi natatandaan mo yun nung bago tayo, first Holy Week natin, nagkataon lang na gumawa tayo ng breakaway episode. Tapos ang type nating pag-usapan, faithfulness, loyalty, and fidelity. Di ba? Nag-research lang tayo, kumuha ako ng mga ibang klaseng insights. Next thing you know, maraming nagsasabi, favorite talaga nila yung topic na yon, di ba? Nakapagpaiyak pa raw tayo, Parts, eh.
Sa
topic na yan, eh.
Nagpadala pa nga ng audio, humihikbi sa atin.
Okay, eto, Parts, ganun na naman tayo, no? So... ACDC Universe, no? Ano bang ibig sabihin ng magpatawad, no? Ano ba ibig sabihin ng forgiveness? And kami ni Parts, ibang klase. Hindi ito yung usual dictionary definition, Parts, no? Naghagilap na naman tayo ng mga ibang klaseng, ang tawag ba nila, Parts, perspective, no? Na
perspective sa bawat ano.
Oo, ibang klaseng tingin sa pagpapatawad and Kumbaga, ang gusto nating reaction nila, uy, hindi ko naisip na ganyan pala yan. No? Oo. Diba?
Maganda yung ganun, Parsha, yung meron din tayong may ambag na bagong ano. Bagong isipan.
Importante yun kasi, Parts, kasi in most cases, especially kung meron tayong martyr mentality, parang tayo mismo awang-awa sa sarili natin. Oh, diba? No? Ikaw,
Parts, may pagka-martyr ka rin minsan, diba?
Well,
ibang part, ibang ano.
Martyr in, martyr in a way we're in, kasi confident ako sa sarili ko. Yung martyr na hindi ko kailangan makipag-away, hindi ko kailangan ipagtusok yung sarili ko. Tusok yung naisip, ipagpilitan no? Yung sarili ko, di ba?
Some people may say, or
hindi ka kikibo, di ba? Hindi ka nalalaban, pero some people say it's martyr. Ako, I say it's grace. Parts.
Pero maganda yun, yung hindi ka kumikibo. Mas nakukonsensya ang lalaki. Kung may konsensya.
Tama.
Ang nagpatinong sa akin, yung pagiging tahimik ng nanay ko sa akin.
Oo, mas nakaka-feel guilty, no?
Kaysa yung diba? maingay na, no? Mas nabibusit ka pa. Pero yung tahimik, natuturta yung utak mo
Natuturta?
Oo, natuturta yung utak mo na. Ano ba ginawa ko talaga? Hindi ako, di ba? Tinatahimikan na ko nitong babae na to.
And in most cases, parts, sorry ka. Yung...
Totoo. Oh, sorry ako.
O yan, ito na. Ito na, parts. No? So, gusto lang naman natin yung mga taong at the status na merong gumawa ng kasalanan sa kanila, nasaktan sila, nag-iisip, magpapatawad ba ako? So, or parts, meron pang isip na masyado bang naging mabilis yung pagpapatawad ko? Hindi ko ba dapat pinahirapan muna? Yung mga ganyan, di ba?
Uh-huh. Ikaw yun eh. Pagka ganyan, di ba?
Nasa sa'yo yun. So parts, ito na naman, i-remind natin sila, no? Hindi tayo psychologists, di ba? Tayo naman eh, simple mga tao lamang na nakaramdam, no? Nakaranas. Correct. At tayo lang eh, naghahabili. Hindi naghahabili, nag-share parts. Anong Tagalog nag-share?
Nagbabahagi
ng mga naramdaman natin before, naranasan natin. At sana, with that, you know, marami-rami tayong, at this point in time, di ba parts, Dusko, mahal na mahal natin yung sarili natin.
Oo
diba?
Naman, mas natututo tayo ngayon kasi mas marami tayong nakasalamuha, mas nagiging anti-part, di ba?
Ayan na, simulan ko na yung mga pagbasa-basa parts, no?
Sige, parts. Okay. Kinakabahan ako dyan, ha?
Hindi. So, parts. First thought, no? Very important thought. Adult content tayo. Can a relationship work without forgiveness? Meron bang mga relasyon na pwedeng mangyari, mag-progress kung walang pagpapatawad, parts?
Parts, tingin ko pag special na tao yung mga tahimik na mayroong parang may simbolo sa galaw nila, pwedeng mangyari. Pero kung yung babae, ano, pabalik-balik sa nakaraan at ipapamukha sa lalaki na kasalanan mo to lagi ganun, hindi talaga magkakabalikan yung parts. Pero kung babae,
In other words, ang sinasabi mo, parang yung babae hindi nagpatawad, right?
Oo.
Kasi balik-balik lang, di ba?
Oo.
Di ba? Oo. So parts, eto raw. Na-agree tayo, di ba? Hinahanda natin to. Sabi natin, eto yung ano na. Forgiveness in a relationship is a must. Parts. Oo. Kung gusto natin ang relasyon natin, magpursige. Hindi maiiwasang kailangang magpatawad. No?
Oo.
Tapos, kasi parts, if there is no forgiveness, a relationship won't survive.
Naman. Siyempre, lahat na may galit, may inis. Kasi hindi mo, tao tayo, Parts. Eh. Dapat, meron tayong dapat na ano na, meron tayong hangganan, di ba, Parts? Kapag naabuso tayo, pwede natin abuso natin, dapat ano eh, merong sukli yun, Parts eh. Dapat, tingin mo, gusto mo makipagbalikan, magsalita ka ng sorry, di ba? Pwede yung, basta ka nalang papasok sa buhay ng tao, biglang ano, di ba, parang wala ka namang ginawang masama.
Kaya parts, diba, meron nga yung mga iniisang tabi na lang. Pero yung pala hindi nagpapatawad. Alam mo, parts, mapupuno at mapupuno yun. Aapaw, diba? Ganyan ang mangyayari.
Masakit sa dibdib yun, parts. Yung pag, ano ka, yung ganun.
Diba? At anong nangyayari parts ko masakit sa dibdib? Di ang bigat, 'di ba?
Ang bigat. Tapos isang araw parts big para kang bulkan na sasabog ulit. Yan ang mabigat
paano,
eh.
Parts, paano mo ibibigay ng todo ang sarili mo? Paano ka magka-come to an orgasm ko ang bigat ng dinadala mo? Oh, 'di ba? Parang 'di ba? Kino-connect lang natin sa mga sa mga physical. Oo.
Kasi nga okay. 'Di ba mas madali yung magpakam pagka ano eh, talagang taus-puso eh, 'di ba? Parts at saka yung walang halong galit. Diba?
Taos puso, parts na dagdagan ko, bukas ang loob mo.
Pati yun.
I-connect natin yan dun sa sinasabi mo. Eh tapos pag hindi ka nagpapatawad, mabigat yung ano mo, yung dinadala mo.
Kalooban.
Diba? Kalooban. Okay. O parts, next ano, next thought, no? You know, it can be difficult to forgive when we feel like the person who hurts us, no? Needs to be held accountable for their actions. Okay. So ano raw? Mahirap daw magpatawad kasi lalo na kung ang kinikimkim nating sama ng loob is that yung taong nagsaktan sa atin, kailangan panagutan niya yung ginawa niyang kasalanan. Ano masasabi mo yun? Parts ang bigat, no? It can be difficult to forgive when we feel like the person who hurt us needs to be held accountable for their actions.
Pag ganun, Parge, edi wag nang mag-usap pag ganun kasi para namang hindi siya sincere sa pagpaano sa gusto niya mangyari na pagpaano patawarin mo siya. Dapat pag ganun, Parge, hindi mo na uulit.
Parge, ang layo mo. O, lapit ka ulit. Okay. Dapat hindi napilitin.
Oo. Ah, mag-ayos. Kasi kung hindi naman siya, ano, hindi naman siya talagang sincere sa mga sinasabi niya o pinapakita niya, eh bakit pa bakit pa kayo mag-uusap o bakit pa magpapatawad? Diba? Iba, di pa ulit-ulit lang yung sama ng loob.
Hindi, so in other hindi, words, Park, ang sinasabi mo, madaling magpatawad kung ginawa mo, kung tinatanggap nung may kasalanan sa'yo na kasalanan niya yon. Diba? Diba? Yun na. Ganun lang kasimple. Sige na, sorry, kasalanan ko na. So magpapatawad ka. Pero, mahirap magpatawad daw sa mga taong ayaw namang umamin na meron silang kasalanan. Yung parang di nila alam na may kasalanan sila.
Oo, naranas ko yan ng parts eh.
Bakit parts? Ano nangyari sa'yo?
Hindi kasi ako, yung may mga ex ako, kunyari, halimbawa, yung ina ng anak ko, tama ba? Ina ng anak ko. Bigla lang papasok sa buhay ko ulit na magsimula kami ulit ng panibagong buhay, ganun. Parang wala siyang ginawang kasalanan sa akin na ang hinihingi ko lang naman sorry na magagaling sa bibig niya.
Okay, so hold on to that thought, parts. So ibig sabihin, hindi mo siya, nahirapan kang patawarin siya?
Eh, sa ngayon kasi, be dahil honest, parang... kasi talaga,
so, parts, dahil doon, nahirapan
ang personal, ang personal ko kasi masayahin ako per se. No? Madali ako makiliti, madali mawala sa akin inis. No? Pero ito kasi... nakapagbigay ng sakit sa mga anak ko eh, yung ginawa niya. So, nag-ano ng scar na hindi alam ng mga anak ko. May stigma ba? Stigma sa kanila.
Ikaw lang yung nagdadala niyan.
Ako nagdadala.
Nasa sa'yo lang.
Oo. Na, malaga kasing maging accountable sa ginawa niya na, sorry ha, ang nagawa ko yun dahil sa napabayaan mo ako gano'n, no? Dapat may gano'n eh. Kasi yun, bali wala naman sa akin kung tutuusin eh. Sabi ko, masayahin akong tao. Pero gusto ko, dahil kasi sa pag-amin mo na nagkamali ka, doon ka mag-uunti-unting magbabago. Mag-improve ka as a tao.
Mm-mm.
Kasi, kahit naman,
That's on her part, diba? Na sana, ang wish natin, pag ang taong aminado sa kasalanan niya, sana magbago. O nga naman, parts. Kasi paano siya magbabago kung to begin with, ang akala niya wala mali dun sa ginawa niya. Diba?
Oo nga, parts. Parang psychopath ang dating tuloy na okay lang gumawa ng kasalanan eh. Ano ba yan, diba?
So parang sinasabi nga natin na okay, talagang mahirap magpatawad sa mga taong to begin with, ayaw umaming nagkamali sila. Nakasakit sila, okay? So, sa mga taong nakakaranas yan ha, understandable yan. Hindi natin sinasabing tama, hindi natin sinasabing mali, but it's understandable. Kumbaga sa AC/DC universe, it's a universal feeling, di ba, parts, no?
Magpakita naman sila ng pagkatotoo sa paghingi nilang tawad, di ba?
Mm-hmm.
Mahalaga yun eh.
Okay, so parts, next. Hmm. How do you forgive and move on in a relationship, Parts?
Ako? Ako, Parts, lalaki ako eh.
Tayong lahat. Madali bang magpatawad? Ah, hindi na. So, nagpatawad ka na, pero madali bang i-continue nyo pa rin yung relationship to think, di ba? Katakot-takot na, or miski nga isang kasalanan lang, pero para napakabigat, di ba? So, for example, Parts, bago ka sumagot. You know, we are always forgiving and moving on in a relationship. That's how the relationship stays dynamic and healthy. No? Sometimes, people even forgive infidelity and stay together. Parts.
Pwede sa akin yung part. Basta may nang sorry sa akin. Kasi hindi rin ako perfecto eh. Kunyari, nagkasala. Mm-hmm. Kunyari, tayo mag-partner tayo part. No? Nagkasala ka kasi siguro, feeling mo ng time na yun, wala ako sa tabi mo. Tapos kung nalungkot ka, sanay ka sa akin, nasa ibang bansa ako lagi. Nagkaroon ka ng kasalanan sa akin. Kung hindi ka ng tawad sa akin, tapatawarin kita eh.
Mm-hmm.
Next time, alam ko na gagawin. Dadali na ka sa ibang bansa. Para hindi ka magkasala, di ba? Ganun lang. Mm-hmm. Sa akin ha, hindi ko alam kung applicable sa ibang tao.
Walang problema, Parts. Ako sa akin, alam mo, bago ko nalaman na niloloko ko ng ex-husband ko, isa yan sa mga sinabi kong pronouncement. The moment lokohin ako, out the door, hindi ko yan mapapatawad, Parts. Ganun ang sabi ko, no? Parts nangyari sa akin. And to think, Parts, well, kanina lang sinabi ko, nag-sorry siya, inakap niya ako. Pero, you know, deep down, ano siya eh, convicted siya doon sa gusto niyang mangyari na, na gusto niyang may iba na siyang babae, no? Or may iba pa siyang babae, di ba?
Siguro gusto niya, payagan mo na siya, pero kasama pa rin kayo.
And, pero Parts, ang point is, nagpatawad pa rin ako, di ba? Di ba? Di ba? For several years, sinubukan kong i-mend pa rin yung relationship dahil...
Para sa mga bata,
mag-asawa kami, di ba? Pero Parts, yun nga yung point. Oh, babalik na lang tayo. Universe, ha, sundan nyo kami. Babalik na lang tayo sa mga una nating sinabi kanina. Nagpatawad ka. Pero yung tao namang pinatawad mo, parang banjing-banjing lang. Di ba? Hindi siniseryoso yung ginawa niyang kasalanan. Kahit na magpaulit-ulit kayo, darating at darating sa point na talagang hindi mag-work out yung relationship.
Oo, kasi
diba,
paulit-ulit yung gagawin yung kasalanan sa'yo eh. Tapos minsan talaga naman nakakasawa yung gano'n pa siya. Para, ano ka, nag-aalaga ka ng mongolid. Sorry sa word, hindi. Nag-aalaga ka ba ng wala sabay na tao? Diba? Ang hirap naman ng gano'n, diba?
Parang ano, wala sa wish yun, no? Na parang, ano ba, may pag-iisip ka ba? Diba? No? At saka Parts, again, na, talagang nag-build up tayo. Babalik natin yan, ha? Okay? Patawad ka ng patawad, pero yung bigat ng damdamin mo, di ba? Yung bukol sa ano mo, yung bukol sa dibdib mo, palaki ng palaki, hindi ka na makalunok sa laki ng bukol na yon. Pati ikaw damage eh. Pati ikaw would come out really, di ba? So, you know,
kaya yung iba part, di ba, naghahanap na lang talaga ng kapalit eh. Di ba? Kasi bumalik sa dati. Kung hindi naman totoo yung sorry niya, di ba? Paghingi ng tawad. Di ba?
Okay. Parts. Women are generally believed to be more forgiving than men. Due to our personality traits such as agreeableness and empathy, and truly we value relationships. Ako yan, Parts. Ako yung nagsasabi sa inyan. Agree ka ba? That women are generally believed to be more forgiving than men.
Hindi, sa akin kasi experience ko, parang they own me. Na parang hindi sila makapagsabi ng sorry. Na pag bumalik sila sa harapan ko, parang papatawarin ko na sila eh.
So kasi, ikaw ang ano?
Parang ako yung babae.
Hindi. Okay, parang ano, Parts. Okay, eto. Yung ikaw ang nagkaroon ng pagkakasala. Or sabihin mo mga
pares
ano.
Kami.
Hindi
sabihin natin, parehas kami na. Pwede
ikaw
akong
nagkaroon...
magsabi ng sorry. Tapos siya, hindi niya aminin yun. Na parang walang nangyari na because of you kaya ako nagkaroon ng kasalanan eh.
Pero ito ang tinatanong, do you believe that mabilis siyang magpatawad sa iyo?
Hindi. Kasi may pride siya. Normally ganoon normally ganoon yung nakikita ko nakakatapat kong babae.
Mm-mm.
May pride.
Oo, kasi iba na naman yung babae na ngayon. But you know, yun nga, may general belief. ACDC Universe, we wanna hear from you. No? So, maganda yung sinabi ni Parts. Ibang klaseng perspective yan. Na marami tayong mga babae ngayon, ma-pride din. No, ma-pride. So, hindi lang lalaki ang mahilig sa fried chicken. No? Pati babae mahilig na ngayon. So, eto bang women are generally believed to be more forgiving than men? No? Ako naman, Parts, I'd like to say na, yes, in most cases. Maybe yung mga petty things yan, madaling, di ba? Madaling kalimutan and all. However, Parts, may caveat yan. Ayan, uminom ako. Parang lumalaki na yung bukol sa lalamunan ko, Parts. Eh. Okay.
Akala ko yung bukol. Kasi ibang bukol ang lumalaki sa akin eh.
Parts, okay. Alam mo yung ano, alam mo yung detriment ng women are generally believed to be more forgiving than men.
Okay? Oh, alam ko.
Ano?
Associated kasi yun sa tolerance ng pain din yung kaya kay ganoon.
Yung mga associated saan?
Sa tolerance ng pain ng ano,
okay, diba, exactly. Oo, tolerance ng pain, di ba? Kinikimkim namin, di ba? Mm. Yan siya dati niyan kanina. Kinikimkim natin, patawad na lang tayo ng patawad.
Para lang maayos na, para tuloy-tuloy pa rin.
Pero in most cases, yung pagpapatawad, hindi nawawala. Di ba parang nagpapatong-patong-patong lang.
Ito naman parts ng problema ng babae, parts. Nagpapatawad kayo, pero lagi yung iniisip. Pabalik-balik.
Oo, yung parang, di ba, kaya tuloy, di ba, parang ang tanda-tanda ng itsura niya, di ba? No? Or bigla na lang yung asawa mo magugulat sa'yo kasi bigla ka na lang pumutok. Di ba? Oo, so, yun lang, parang, okay, if there is a general belief that women are more forgiving than men, totoong forgiveness dapat. Totoo, hindi yung parang isinangtabi lang. Pero yun pala, di ba, nagpapatong-patong, di ba, nagtutuloy-tuloy lang yung issue.
Diba? Oo, of course, ipapatawad. Kandungan, kumandun lang sa akin, halikan ako. Sorry, tanggapin ko nyo.
At pagpapatawad yung ibibigay mo.
Kandung na, Jackie, sa akin. Sa type ko.
Ayan, eto, ayan, maganda yung sinabi mo kasi yan, na parang napakababaw mo pala, no? Parang ang dali mo palang.
Mababaw lang talaga ako.
Ang walang magpatawad. O, eto, forgiveness. Forgiveness parts depends on tolerance level, no? So hanggang saan parts ang kaya mong tanggapin, 'di ba? Hanggang saan? Dahil depende sa kaya mong tanggapin, ganun din ang isusukli mong pagpapatawad, no? Infidelity, for instance, is a deal breaker for a vast majority of people. So if that's where you're at, embracing forgiveness in relationships may not work, no? Ilang relationship parts na minsan lang nagkasala yung lalaki, minsan lang kumaliwa yung babae, wala na, tapos na. 'Di ba? May mga ganun talaga, 'di ba?
Stick to sa ganun.
Kasi nga yung tolerance level nila hanggang doon lang, no? On the other hand, etong parts naman yung ano, something like nakalimutan yung birthday mo, or biglang nagkasagutan lang kayo dahil sa sinong nagbayad, sinong nakaubos ng ganito, sino yung nakakalimot ng ganito, 'di ba? Yun, 'di ba? Madali namang patawarin, 'di ba? So, pero meron din mga tao na
maiiwan.
Maiiwan mo lang yung tuwalya sa sahig. Ay nako, World War III na.
Ako first, naano ko yung mga sinasabi, matanda na talaga ako, tumanda na rin ako sa ano. Kasi yung mga ganyang bagay, hindi ko na pinapansin sa babae. Kahit yung bahay sa akin, sa mga ganun bagay. Iningit niya ako. Tapos sinusunod ko lang siya. Sinusunod ko lang yung bahay ko niya. Para walang usapan.
So in other words, ang sinasabi mo, in most cases, natatapat ka sa babaeng medyo mababa ang tolerance level. Diba? Ikaw na lang, sorry ka na lang. Para mag-sorry ka na lang para mapatawad ka kaagad.
Ganun na tapos. Wag na ako magsalita. Para tapos.
Totoo yun parts, okay.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
For forgiveness in relationships to work, there has to be a sense of regret or remorse at the other end. Parts, yun yung sinasabi natin, no? If your partner isn't genuinely apologetic about their actions, the whole point of forgiveness becomes redundant. Di ba, parts? No? So, in-include natin to kasi gusto nating ipailala sa mga tao na, okay, nagpapatawad ka nga, no? Kaya lang yung pinapatawad mo namang tao, para namang hindi sorry doon sa nagawa niya. Oo.
Kasi paulit-ulit na lang eh.
Oo. If you feel bad, kasi iniisip mo, sayang naman yung pagpapatawad ko, alam mo, okay lang yan. Di ba? Parang, kasi ganun talaga eh. May tao talagang ganun. Di ba? Okay? We may feel na nasayang lang yung pagpa-forgive natin, but it's not on you, it's on them. Di ba? Okay. So, while you can still forgive them, the idea of putting the past behind and strengthening your relationship further cannot come to fruition. Diba? Ang nangyayari ron, okay, diba? Magpapatawad ka, kakalimutan nyo na lang, diba? Pero titibay ba yung relationship, parts? Titibay? Ano?
Hindi.
May naalala ka, parts, no? Parang ano, may naantig ako sa yung damdamin.
Ang drama na naman sa buhay ko. Parts, ang drama na naman sa buhay ko, parts, yung sa marriage life ko. Pero sa ibang bagay, puro happy hormones ako eh. Kasi ako, kaya sabi ko madrama, kasi may involved ng mga bata eh. As much as possible, ayoko naman talaga nahiwalay na pamilya, gano'n.
Kasi
yung tatay ko, walang wala naman ako sinabi sa tatay ko, yung nanay ko, kapit na kapit sa kanya. Eh. Dapat, di ba, nasundan ko man lang yung pakinga. Kaso yun ang tadhana ko eh. No? Yun kasi yung naging problema pag kami involved na bata. No? Yun lang yung manungkot doon eh. Kasi, yung bata kawawa naman. Hindi ko naman maibibigay talaga yung pagmamahal ng ina sa isang anak ko. Kasi nga, iba ang pagpapalaki ng lalaki. Kaya nga mahalaga na may tatay at saka may nanay.
Correct. Parts, isipin mo yung pinakamalaki, pinakamasakit na kasalanan na nagawa sa iyo. Okay? Isipin mo, parts, ha? Okay, naisip mo na.
Nung naghiwalay na kami, parang kasi merong naging anak sa iba. Nagkibulay na may naging anak siya. Na,
at sa tingin mo, napakalaking kasalanan yun sa'yo?
Sa mga anak ko. Kasi parang kasi hindi, kasi ang sa akin kasi, hindi po inisip yung sarili ko eh. Normally, pag magulang ka na, hindi mo na inisip, kahit yung kakain, may bigay pa sa anak mo eh. Ganun ang mga magulang eh, tatay.
So parts, nagalit ka sa kanya?
Hindi, sa naging stigma sa mga bata, doon ako nagalit.
Nagalit ka. Pero pinatawad mo siya.
Oo, naman kasi kung hindi ko nakakausapin. At mabalik naman eh, siguro nalaman niya kulang yung ano, sarap na yun.
Parts, kasi may isang tanong na importante. Can you forgive yet you still remain angry? Pwede ka bang magpatawad pero galit na galit ka pa rin?
Ewan ko, meron bang ganun tao? Pero kasi pag noon sa nagpatawad ka, yun yung ano, yung freedom, mayroon kang, pag kasi, hindi parts, hindi, mahirap yung ganun eh.
Parang hindi eh, no?
Kasi hindi totoong patawad yun eh. Hindi totoong patawad yun eh.
Ito nga yung sabi natin, no? If the anger you feel is directed towards the feeling you've suffered, then yes. Eh, kasi sabi mo nga, stigma. Diba? Nagalit ka dahil doon sa naramdaman mo. Diba? Doon sa na-experience mo. Okay? So, okay lang, no? In most cases, kung iisipin mo, oo, no? Pwede ka namang magpatawad, pero galit na galit ka pa rin. And then, what do you usually say, Parts? Galit ako sa nangyari. Di ba? May mga ganun tayong ano, di ba? Galit ako sa nangyari, okay? On the other hand, if you direct your anger toward your offender, then no. The reality is, you cannot really forgive and still remain angry. Di ba? Kung yung galit mo, nakatutok doon sa gumawa nung kasalanan, hindi mo pwedeng sabihin pinatawad mo na siya, pero galit ka pa rin sa kanya.
Tsaka hindi authentic yung ganun. Ibig sabihin, meron ka lang gusto mangyari, kaya ganun. Kaya mo siya pinatawad. Siguro, magkakatiyan ka sa conjugal nyo, kaya pinatawad mo kanyari, di ba?
Para ano na lang, hindi na magulo. Di ba? Sabi nga nila, hindi na magulo. So, yun na, listeners, tandaan nyo, you know, we can forgive. Pwede tayo magpatawad, yet galit pa rin tayo kasi galit tayo doon sa nangyari. Di ba? Pero, isipin nyo mabuti, hindi totoong pagpapatawad yung ginagawa nyo sa tao kung galit pa rin kayo doon sa tao. Di ba? Kasi, Parts, di ba? Parang ibig sa... Pag nagpatawad ka, you really let go eh. Di ba? Pinapakawalan mo talaga yun eh. Di ba?
O, pag nagpatawad ako, Parts, talagang bibiyakin ba yung babae? Patawarin ko talaga.
Aabot doon talaga, Parts.
Aabot talaga. Kasi ganun lang magpatawad eh. Madali nga lang ako, ano eh, hinga ng sorry. Alikan na ako, upuan ako saan sa laptop. Tapos, sorry na. Parang bata lang ako, Parts eh. Pero maraming babae sa akin takot eh. Medyo,
bakit?
Kasi, hindi kasi nung bata ako, kulokoy ako, mahilig akong makipagano. Ano, diba? Lalaki na lalaki yung bata ako eh. So akala nila wala akong manumahin sa babae. Hindi nila alam, yung kapatid kong babae, prinsesa sa akin, tsaka nanay ko eh. Tsaka mga pinsan ko, tsahin kong babae yun, prinsesa lahat sa akin. Sa ibang mundo ko, mabangis ako, pero sa babae hindi. Under nga ako, Parts eh. Under. Pansin mo naman yan, Parts eh. Diba, pansin mo yan eh. Under ako eh.
Totoo yan, o.
Mabuhay mo yun.
O, mababalik tayo rito, Parts, na? Okay. Parts, when you forgive, it does not mean that you have to erase the memory of your mind. No, from your mind. Ito yung Parts yung usual na forgive and forget. Diba? Marami natin nadidinigyan. Forgive and forget, no? Okay. Bakit daw? You don't have to erase the memory. Hindi mo kailangang i-forget, Parts, no? Even if the hurt caused by your partner is so compelling that you cannot see yourself reconciling with them again, forgive them anyway. Okay? Even if napakasakit, ang laki ng kasalanan, at hindi mo naman maisip na magkakabalikan pa kayo, okay? Ang sinasabi dito, magpatawad ka pa rin, okay? Bakit? Parts, ito importante. Very AC/DC universe mantra. This will free you from being a prisoner to residual anger and resentment. Residual, ibig sabihin tuloy-tuloy, palaging may effect, di ba?
Oo.
Resentment, yung parang ano ka, yung... Talagang ano ka, may regret, di ba? Yung galit. And this will pave the path for your own growth and happiness. Di ba? Magpatawad kayo kasi...
Yun pala.
Oo, dun kayo ano eh. Yun talaga ang way to... You will move on through life and be happy again. Di ba?
Tama. Forgive and forget. Sa akin, Parts, forgive and improve.
Oo. Hindi, Parts, balik tayo ulit. Hindi necessarily forgive and forget. Diba? Kasi nga, ang sinasabi nila, kaya ka hindi makapag-forgive kasi hindi mo makalimutan yung ginawa nila. Diba? Parang, ang sinasabi nga natin, pwede mo namang hindi kasing kalimutan yung ginawa nila. Pero, papatawarin mo pa rin sila kasi yung pagpapatawad sa kanila, pinapakawalan mo yung sarili mo. Ikaw yung nagpapakawala, hindi sila yung papakawala mo. Pinapakawala mo yung sarili mo from that tie, yung pagkatali mo sa pagiging galit at saka resentful. Diba?
Iba rin kasi talaga isip ng tao. No? Kasi ako part sa ano eh. Hindi ako basta. Kunyari, ano ba to? hindi ako naapekto naman ganyang bagay, malulungkot na bagay. Kasi kaganyan ko niya, forgive and improve ako, Pars, you know?
Forgive and improve. Correct. Oh, ito nga yung for your growth and happiness, di ba?
Babanatan ko yung ex-song yan. Kung nakita ko, baka bibirahin ko maigi, Pars. Papatawarin ko na siya, Pars. Ako, hindi ako pwede maging malungkot, Pars, eh. Kasi ako yung boy sa anak ko, eh. Ako yung tatay. Hindi ako pwede tabla ng ganyan, Pars. Kaya ko sinasabi sa kapo ko lalaki, huwag kayo ma-depress. Kasi meron akong napalitan na may ginawa sa sarili nila, yung tao na dito ko. Mm-hmm. No? Maghanap ka ng kalagyahan mo din. Kasi yung babae na minahanap dati, naghanap eh. Maghanap din kayo ng kalagyahan niyo.
Correct. Okay, here, Parts. Forgiving someone who hurt you does not mean that you need to trust them again. Okay, ababa, bigat yan, Parts, ha? You might never even speak to them again, but you can still forgive them. In this way, you don't need to hold the fear that they'll take advantage of you again if you forgive them. Diba? So, okay, hindi porke nagpatawad ka, ibig sabihin, kasama sa deal, pagkakatiwalaan mo sila ulit. Okay lang na hindi mo sila pagkatiwalaan ulit, diba? Or, ibig sabihin, kailangan mo silang kausapin ulit. Hindi mo sila kailangan kausapin ulit. Pero magpatawad ka pa rin.
Magpatawad ka. Mabigit kasi pag hindi ka nagpatawad.
Kasi, pag hindi ka nagpatawad, para bang takot ka pa na baka gawin nila ulit sa'yo yun. Diba? Do not even give them a chance anymore to do that to you. Huwag ka na ulit magtiwala. Huwag mo na lang sila ulit kausapin. Pero again, what are we saying, Parts? Ang pagpapatawad, frees yourself. Ikaw ang pinapakawalan sa pagpapatawad, Parts. Di ba?
Oo, tama.
Okay. That's why, Parts, next question. Can you forgive someone, yet you still not want them in your life again? Wow, Parts.
Can I forgive someone na ayoko, ano?
Can you forgive someone? Papatawarin mo siya, pero sa totoo lang ayaw mo na siyang bumalik sa buhay mo.
Okay, siyempre. Ganun yung Parts. Yung meron akong ex na umabit sa akin. Marami naman yan eh. Pero sige, priority ko kasi yung nanay ng anak ko eh. No? Nakikipagkaibigan ulit. You know? Siyempre, meron siguro ang agenda o whatever. So, tulungan ko sa financial ko. Pinatawad ko yung matagal na part eh. Kasi unang-una, dami pa naman kasi marami naman ako happy hormones kapalit sa kanya eh. No? So, madali talaga magpatawad eh. Pero dahil lang sa mga bata parts, no? Kahit na sinasabi ko sa sarili ko na ayoko na siyang tagapin sa buhay kasi walang vacant eh. Walang
so, malino Parts, pinatawad mo siya pero ayaw mo na siyang tanggapin ulit sa buhay mo?
Oo, siguro. Tatabihan lang niya ako. Ganun. Siguro, uwi na siya sa kanila. Ayoko na siyang, ayoko siyang kasama sana. Wala kasi akong parts na maramdaman sa kanya na. Aalagaan niyo pagtanda ko, Parts. Eh. Mahalaga din, meron tayong graduation, Parts. Eh. Kailangan meet natin yung tao graduation, na tiwala tayo. May tiwala tayo sa kanya kung tumanda na tayo. Kasi hindi na habang buhay, malakas tayo. Hindi habang buhay si Dos po, malakas eh. Meron din talagang babae na para sa'yo na titingin sa likod mo.
Ito gusto ko nga i-address sa mga diyosa naman. No? Baka mamaya kasi, parang hino-hostage sila ng mga asawa nilang nagsusorry sa kanila. Tapos ayaw na talaga. Pinagpatawad nila pero ayaw na nila talaga. Baka sabihin ng asawa na, ako ba pinatawad mo na ako? Ba't ayaw mo akong ulit tanggapin? Mga Diyosa, pwede mong hindi siya tanggapin. Di ba? Ang mahalaga na patawad. But it doesn't mean that you can take them back in your lives. No? Forgiveness that does not mean that you have to lower your boundaries and see this person every day again. Why? You have every right to protect yourself from pain again. Ayaw mo nang masaktan ulit, Parts eh. Di ba? Ayaw mo nang maulit yun sa'yo. Ang ano mo nga, yan yung natututo ka na. Di ba?
Tsaka mahirap ako.
Sige, Parts.
Ang mahirap pa, pagka personal mo, madali ka mauto. Mahirap na, huwag mo sa tatanggapin talaga kung madali ka mauto.
Diba? Oo. Again, you can forgive them to what they have done, but you don't have to be best friends with them again.
Tama.
Or let them influence your life again in any way that you don't want them to be a part of it. Diba? So, wag mag-guilty ha, yung mga nagtatanong dyan. Kasi, alam mo, aparts ang naisip ko pa sa kultura natin, minsan nga, hindi pa yung may kasalanan yung makulit eh. Minsan pa nga yung in-laws mo eh, parts, di ba? Typical to. Huy, ano? Huy, Clara, patawarin mo na. Ang nagsasabi mother-in-law mo, di ba? Patawarin mo na, di ba? Ganyan. Ano naman, tanggapin mo na siya ulit. Papasukin mo na ulit siya sa bahay na to. Sasabihin mo na lang, ma, pinatawad ko na siya pero hindi namin kailangan magsama ulit. Ha? Bakit hindi? Dapat lang mag-asawa kayo. Paano yung mga bata?
Diba,
napaka-typical nung ganun, di ba?
Sa akin, first, papatawarin ko muna eh. Siguro may isang gabi, tulog sa bahay. Tapos pagkatapos namin, di uwi na siya sa kanila. Ganun lang. Pero yung ko siyang kasama, no?
Okay, ito, babalik na lang ulit. Marami, ano lang to parts eh, nung nagno-notes tayo, jot lang tayo ng jot down eh, no? So ito, we sometimes forgive despite the fact that the other person refuses to apologize. Ito nga parts, hindi lang yung tinatanggap yung kasalanan niya, ni ayaw mag-sorry eh.
yan na nakakain sa lahat eh, di ba? Diba, ako ka, hayaan na lang, diba?
Okay, despite the fact that the other person feels no remorse or regret or guilty about what they did, you know, we sometimes still forgive. Such forgiveness. Okay, but don't feel bad. Okay, there is such a thing. Such forgiveness isn't conditioned upon anything about that person's attitude towards what happened. It is simply unconditional forgiveness. Mapagpatawad ka lang na tao. No, parts, no? Hindi rin masama yun. Hindi naman masama yun. Mm-mm. Yun lang, para lang, dapat lang alam natin na ginagawa natin yun. No? Na, Dus ko, okay lang ba yun? Pinatawad ko siya, ni hindi siya sorry, di ba? Okay yun, kasi yung pagpapatawad mo, hindi based sa sino siya, anong ginawa niya. Yung pagpapatawad mo is based on yourself dahil mapagpatawad ka lang talaga ng tao. Kasi baka mamaya, ikaw na nga yung ginawa, ikaw pa yung guilty na nagpatawad ka, di ba? So, listeners, universe, ha, nakikita niyo yung ginagawa namin ni Dusko, parang, gusto lang namin, nasa inyo yung mga thoughts na to para in the end, you come out a stronger person. A person na talagang, you know, yung decision nyo, inaakap nyo. Di ba? Hindi kayo walang pagsisisi, walang mga regret. No? Okay. Okay, ito na parts. Okay, kailan? Kailan dapat parts? kailan ang ano? Ito. Be patient. It would be best not to push yourself into forgiving your partner to feel fine. It must happen on its own time. Diba? Arts, kung di mo feel magpatawad, okay din lang yun. Okay din lang yun.
Nasa sa'yo yun eh. Nine years eh.
Ano yung 9 years?
9 years siya nagparamdam ng paramdam talaga na kasi magsimula ulit. Parang ito. Di ba nito, alam na, ang dami ko na tinigrang babae na, di ba? So, wala namang bago sa kanya, di ba? Parang liability pa lang siya pagdating sa akin. Di ba?
Hindi, so ibig sabihin ba, it took a while bago mo siya patawarin?
Hindi, pinatawad ko na siya, pero yung nakikipag-connect siya mayigi na parang ano, parang wala nangyari, no? Parang ano.
Mm.
Parang ganun lang eh. Parang ganun-ganun lang yun.
Pero
tagal din, 9 years first. Para siya mismo na nag-open up. Kasi kinakausap ko siya para sa mga bata, para yung ano niya, yung kanyang easy chair. Minsan, unawahan ko siya. Hindi ako nalahat. So, ganun. So, ngayon, lately, parang iba nang dating eh. Parang kami na ulit eh, na hindi naman talaga. Anong buhay ito?
Pero good for you, at least nakapagpatawad ka. Meron pa rin mga tao na, you know, kailan nga yung tanong, no? Ito, if you jump to the step of forgiveness without fully comprehending and accepting the situation, it may lead to bigger problems. Kung magpapatawad ka nila, parang yung sinasabi natin, sometimes yung sorry, napaka, parang ano, mindless, no? Sana yung pagpatawad, hindi rin dapat mindless, no? Isipin nyo mabuti, intindihin nyo kung ano yung naging sitwasyon at intindihin nyo kung ano yung gusto mong mangyari, no? One of the problems with repressed emotions kasi, yung hindi mo talaga pinag-isipan, is that they may eventually burst at the wrong time. Diba? Kasi nagpatawad ka kaagad eh, pero technically hindi mo na-process talaga na, naku, ganito palang kalaki yung ginawa niya sa akin. Baka
bigla na lang
puputok. Oo.
Maulit na naman, ano? Maulit na naman yung nangyari na magkakagalit na naman.
Kaya ito, if you feel that you are not mentally ready to forgive your partner, give yourself time to accept your feelings and come to terms with them. No? Forcing yourself to forgive someone before you are ready can make things worse. Right? Kaya parts, nadinig mo na to. Ako, classic to eh. Kunyari, may mga asawa, lalo na kung yung lalaki yung naloko. Diba? Diba ang gusto ng lalaki, lumayo muna. Yan naman, marami. Lumayo muna, magpahinga muna, diba? Huwag mo muna akong kausapin. Kasi ano yan eh, yan yung time niya na iniisip niya talaga, okay ba sa akin to? Papatawarin ko ba siya? Okay, kung pinatawad ko siya, anong gusto ko mangyari pagkatapos? Diba? Bigay natin sa kanila yon. Parts. Tama. Diba?
Okay. Okay. Mag-calculate kayo kung may bibigay na buti pagkasama niya financially. Kung hindi, huwag na, the burden lang.
hindi. May point ka, Parts. Napaka-practical niyan. Pag pinatawad ko ba siya, tapos moving forward, gusto ko mabuhay pa ng maayos, di ba? Makakatulong pa rin ba siya? di ba? Or makakabigat pa lang ba siya sa akin? Di ba? Tama naman yan. This is all thinking.
Kasi nga, pag di ba, Parts, kunyari, hindi na kayo, bigla. Tapos sa'yo pa umiingi, di ba? Nasa ibang bansa, sa'yo pa umiingi. Ikaw pa sumasagot lahat. Eh, ang hirap naman nun, di ba? Parang ito, parang kumuha ako ng pupupok sa ulo ko na, di ba? Bagay. Magkakabukol na naman ako, di ba?
bukol. Ito, Parts. Ito naman doon sa mga taong minsan, sila pa yung nag-guilty ha, na naku, ang bilis ko yata magpatawad. Okay, huwag kayong mag-guilty. Unang-una, di ba? Maganda magpatawad. Okay, so, why do I forgive easily? Do mga sa mga taong nag-iisip, ba't ang bilis kong magpatawad, di ba? Di ko ba pwedeng pahirapan siya, di ba, Parts, no? Parang ikaw, sabi mo, mabilis ka magpatawad.
Oo,
Okay. Parts, don't feel bad. You forgive people because you know that, di ba? You have got only one life and it's really too short to have grudges and bitterness for everyone. Kaya, kasasabi mo lang kanina, Parts, di ba? Nagpapatawad ka kasi alam mo, happy hormones ka lang eh. Ayaw mong kinikimkim mo siya eh, di ba? Okay? Forgiveness. However, dito lang tayo maging careful ha. Dun sa mga madaling magpatawad, okay? May isa lang watch out bago yung positive. Sometimes lang, yung mabilis magpatawad, meron din yang repercussions, Parts, no?
Ito.
Forgiveness actively interacts with feelings of self-worth and respect. Okay? Every act of forgiveness represents a power dynamic. Diba? Research shows that the person with power in a relationship is less likely to forgive the person without it. Diba? So, diba parang ikaw yung mas mahina sa relationship. Hindi ba? Ikaw yung madalas hindi na forgive. Tapos ikaw pa yung mabilis magpatawad. Okay? The outcome is then in the hands of the transgressors. Kung sino yung nagkaroon ng kasalanan. And if the transgressor continues to inflict the same wounds, the person who forgave is more likely to experience a drop of self-esteem. Paulit-ulit siyang niloloko, paulit-ulit siyang sinasaktan. So ang ginagawa niya, Parts, paulit-ulit din siyang nagpapatawad. Sa kapaulit-ulit niyang nagpapatawad, bumababa yung regard niya sa sarili niya. Oo, okay. A study showed that forgiving too readily can erode self-respect and lead to more significant relationship problems. Diba? Na parang yun nga, you feel bad. Ang bilis ko ba magpatawad? Diba? Ang bilis ko. So, intindihin nyo mabuti, no? Bakit ba, on one hand, hindi masama magpatawad at mabilis magpatawad, no?
Kung kaya mo.
Pero kung yung pagpapatawad mo, parts, lalo na kung paulit-ulit, would just lead to you feeling bad about yourself. Para ikaw mismo, hindi mo na pinapahalagan yung sarili mo. Diba? Masama diba, naman yun.
Pero kung ikaw naman yung tao na marami kang option, pinatawad mo siya, hindi mo nang papansinin yun eh. Sige, patawad lang. Para iisipin pa bakit ha? Eh, meron marami yung option.
Diba? Dapat yun nga. Hindi yung ano, naawa ka sa sarili mo. Ikaw na nga nagpatawad, hindi ko pa yung naawa sa sarili mo. Diba?
Dapat hindi ganun.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Okay. While there are psychological benefits to forgiveness, ayan na nga, ito na yung positive. Uy, ito na naman, inuulit natin. You don't have to forgive someone who has hurt you, parts. There are times when it's fine to not forgive someone. Yan, ha? It's also important to understand what it means to forgive someone as well as what forgiveness is not. No? Okay. Ang bigat nito, parts. So parang sabi niya, sabi ng listeners, ang gulo naman nila, akala ko ba dapat magpatawad? Pero bakit ngayon parang pwedeng hindi ka magpatawad? Kasi nga, parts, ito, babalik tayo. Nasa sa inyo yan. Hindi ba yung, ano yung
kakayanan mong magpatawad o hindi, di ba?
Okay. Ito nga, mahalaga na maintindihan mo kung bakit mo pinapatawad yung taong yun. At kung hindi mo man siya patawarin, mahalaga lang dapat na naiintindihan mo kung ba't hindi mo binibigay sa kanya yon, 'di ba? Hindi yung hindi ko alam kung bakit, 'di ba?
Alam mo yun, yung purpose ng papapatawad mo.
So ito yung positive kasi parts, no? If you can forgive others, you can also forgive yourself. Iba parts. Ano yung mga pagkakataon na pareho kayo may kasalanan? Pero sometimes, di ba, hindi mo mapatawad yung, kunyari nga, yung asawa mo kasi niloko ka niya. Pero ikaw, sa kakaisip mo, marirealize mo, ay, meron naman din ako kasing ano, contribution kung bakit sumama yung marriage namin. Pero hanggang hindi mo mapapatawad yung asawa mo, hindi mo mapapatawad yung sarili mo. Di ba? Pareho lang kayo hindi lumalaki, lalo ka na, di ba? So, parts, while forgiving is for getting closure, it is not the worst thing in the world to hold on to grudges. Okay lang kung meron ka pang hinahawakan ng konti. If anything, it's a sign of self-respect. Diba? Alam mo, parts, alam mo kung ba't hindi mo siya pinapatawad. Diba? No? Minsan nga, nagtataka nga yung mga tao, ba't mo pinatawad yan? Kung ako yan, hindi ko yan pinatawad. Diba? Pero ikaw, alam mo kung ba't hindi mo siya pinapatawad. Diba? Okay. Okay. Because this is taking stock of what one deserves. Ikaw, parts, tao ka, pinapakitunguan ka ng ibang tao. Hindi ba yung pakikitungo mo sa kanila, depende yan sa tingin mo sa kanila? Diba?
Oo naman.
Itong taong to, deserve na itrato ko siya ng ganito. Itong taong to, deserve na itrato ko siya ng ganito. Diba ikaw yung nagiging ano, ikaw yung nagiging standard niya. Nasa sayo yan kung paano mo gustong ibigay yun. Diba?
Okay. Oo.
Kasi parts, may boundaries ka. Diba? May boundaries ka eh. People who acknowledge boundaries, who know who should be in their lives and who shouldn't be. Kakatawa yung parts.
Diba, walang vacancy nga eh, diba?
Pag alam mo pwede siya sa buhay mo or ayaw mo siya sa buhay mo, you come to a place of self-awareness. No? Babalik tayo sa sarili natin. Babalik ka sa sarili mo at alam mo, di ba, kung ano yung mahalaga sa'yo, kung ano yung gusto mo, okay? People must not compel others to just forgive because it is the right thing to do. Oy, wag na natin gagawin yun, ha?
Wow.
Oh, wag mo nang sabihin, oh magpatawad kasi tama lang magpatawad. Hindi naman natin sinasabi. Again, mag-isip tayo kung bakit tayo nagpapatawad, 'di ba? Kung sa tingin natin at the end of the day, okay, tama magpatawad, period, ganun lang, itanggapin mo, ganun ka lang mag-isip. 'Di ba? Pero kung ikaw ay taong may lalim, iniisip mo kung bakit ka nagpapatawad, no? Okay. Okay. So, ulitin ko to kasi tuloy-tuloy. People must not compel others to forgive just because it is the right thing to do. You know what? The right thing to do is not to hurt people. But why do people still do it? Okay, di ba? The unwillingness to forgive can also speak to more confidence and a lot of feelings of self-worth. Di ba? Yung ayaw mo talaga magpatawad, dahil alam mo kung bakit ayaw mo magpatawad, can simply mean na napaka-confident mong tao at alam mo yung halaga mo. Di ba? Nalungkot ka, Parts?
Hindi, confident din ako pa. Pinatawag ko siya. Walang halaga sa akin. Walang halaga sa akin yung ano eh, Parts.
Pero ito yung masakit, Parts. Ito yung medyo mag-ending na tayo pero masakit to, Parts. Oh.
Sige, Parts.
You can still move on and heal without letting people back in your life. Sometimes that's the best way to heal.
Oh, oh
so sakit doon, ha?
Pero Parts, pwede man sabay-sabay sila lahat, ha?
Ano ibig sabihin mong sabay-sabay sila lahat?
Para magamot siya sa mga naging problema sa'yo at saka yung tingin mo na nagkasala ka sa kanya, gamutin mo siya sa pag-ihiwalay mo.
Di ba? Ang sakit no, from the part nung nakipaghiwalay, di ba? You can still move on and heal without letting people back in your life. Para kasi talagang pinapakawalan mo sila, di ba? Na talagang sinasabi mo, cut ka na, di ba? Parts lalo naman tong masakit doon sa nagkasala, di ba? Humingi ng tawad. Sabihin na natin genuinely sorry siya. Kaya lang, it is not on him kung tatanggapin pa siya ulit dun sa buhay ng ginawa niya ng kasalanan. Ginawan niya ng kasalanan, di ba?
Mm-hmm.
E paano kung yung ginawa niya ng kasalanan, sabihin, ayoko na talaga. Di ba ang sakit nun? Mm-hmm. Kasi nakikita mo siyang nag-move on nang wala ka. Di ba?
Mm-hmm. Kaya pag nag-move on ka rin, dapat genuine din yung pag-move on mo. No? Hindi na dahil sa pinapakita mo na dahil may kapalit siya, hindi dapat yun.
Tanggapin mo na lang.
Saka part, okay, mahalaga din yung kung yung tao ano? may matutulong ba talaga sa atin na wala. Eh, no? Kasi ano, parang selfie nun, di ba? Papatawa niyo, pabigat lang pala sa bulsa.
Napaka-practical parts, no? O, Parts, itong pinakamagandang tanong. After everything, ipagpatawad mo, sorry na, okay. E paano, Parts, kung tayo yung may kasalanan? Okay, what if someone never forgives you? Tanungin natin from that perspective. Eh? Lahat na ng perspective, tinignan natin.
Ang mahirapan ako dyan,
Ikaw, Parts, ikaw ang may kasalanan. Parts, ako yung may kasalanan. Paano kung ayaw akong patawarin? Paano yun? Paano, Parts?
Lahat na ginawa ko, Parts, no? Siguro, I have to move on.
Correct, Parts. Sabihin na natin, what if someone never forgives you? Pero yun na nga, nag-sorry ka naman, talagang dinamdam mo, di ba, na talagang nag-promise ka na babaguhin mo yung buhay mo, di ba? Pero di ba, the forgiveness is on the other person, di ba? What if someone never really forgives you? Ayaw na talaga. Anong gagawin natin, Parts? Sabi mo nga, move on.
Move on.
Yes, Parts.
Turn around, walk away.
Let it go. Sorry, Parts, inom ako ulit ng tubig kasi parang napektuhan ako nun. Okay, Parts, let it go. If you have thoroughly evaluated your apology and you feel it was adequate and you have given them time to digest it and you know you have showed them that you wanted to try again but still they won't forgive you. Pwede mangyari yun, Parts, eh. Lalo na kung talaga, di ba? Oo.
Hurt mo talaga meron.
Okay, move on. Let it go. It is time to walk away. No? You have done all you can to make amends and you can feel good about yourself for that. That is enough. Tapos, Parts, allow yourself a good cry. Umiyak ka na lang. miyak ka na lang, shake it off, and then, yun, just face another day. Diba?
Oo. Oh.
Mm.
Ang drama, no? Wala, course, wala na akong, wala na, wala na akong ganyan sa system ko, yung ganyang mga ano, drama, pasensya na.
Hindi, pero parts, okay. Adult content tayo. Kasi, and in my writings, nakalagay nga, partner, partner. Kaya alam, parts, minsan, alam mo, mahirap mga patawarin. Magbigay tayo ng example para, sige, you know, parts, gusto parts natin kasi this Holy Week, mag-isip yung ACDC universe. Makatulong man lang tayo, no? Total, relax naman lahat. Parts, ang hirap magpatawad ng kapamilya. Lalo na ako, men. Di ba? May mga ganyan tayong, ano, story ng buhay.
Oh.
Ang ano, ang nag-turn down sa iyo. Ang kung sino pa yung inaasahang mong tutulong sa iyo. Yung pa yung hindi mo pala maaasahan at hindi lang pala, 'di ba, yung may mga ganun, mga magkakapatid parts, 'di ba?
May formula ako sa kapatid ko, parts.
Ano 'yun?
May formula ko para sige, may kasamaan laban na ba? Pag nag-away yung mga anak namin, nag-away yung mga anak namin, hindi ko pinapatulong yung mga bata. Hindi, may mga magulang na pag-away yung mga anak nila, si nanay, kakampihan yung anak niya, tapos si si kapatid nung asawa niya, mag-away si utol. Ako hindi ganun. Hinahayaan ko lang sila, mag-away sila dyan, magbubugan sila dyan.
Kasi away nila yon, hindi nyo kailangan sumali yon.
Ang nangyari
kasi sa kapatid yan eh. Yung iba dinadamdam mo.
Natuso ko yung magkasabi ko, hindi mangyayari yun na ako. Pakampihan ko yung anak ko para mag-away-away tayo.
Hindi, pero parts, ano, magbagawa tayo ng mga example and wala naman tayong ibibigay na solusyon para lang you know, we just want our listeners, our universe to really sit back, relax, and think, no? Parts, yung kapatid mo, ninakawan ka. Diba? Yung nanay mo, niloko ka, ginamit yung pangalan mo para lang makautang siya sa iba. Yung mga ganun ba, parts?
Hirap naman ang ganun.
Parts, nangyayari. Kaya ang tanong,
nangyayari,
okay.
Ano nangyayari?
Ang ganda ng sinabi mo, ang hirap ng ganun, so magpapatawad ka, parts? Ikaw yung nanay. Ikaw yung ano? Ikaw yung umutang. Ayaw kang patawarin. Diba?
Oo. Ang hirap pumunta sa ganung sitwasyon, parts, no?
Actually, di ba, parang ang minsan, yung partner to partner, napapag... Minsan, mas mahirap talaga yung mga pamilya pa eh, di ba? Kung ano pa yung...
Sobrang close mo, no? Yung sobrang close mo.
Kaibigan, best friend mo, binitray ka. Best friend mo, di ba? Di ba, meron nga parts, di ba, parang yung best friend mo nakipag-affair sa asawa mo. Yung asawa mo, napatawad mo, pero yung best friend mo, hindi mo mapatawad.
Ba't ganun, diba? No?
Oo. Or baliktad, meron din namang yung asawa mo, nakipag-affair sa best friend mo. Napatawad mo yung best friend mo, pero yung asawa mo, hindi mo mapatawad. Diba? Oo, yan. Paano ko hindi ka mapatawad?
May iba yung reaction, ano? Ang hirap.
Okay. So, ikaw parts, anong ano mo? Anong overall nakuha mo dito sa ating ipagpatawad mo episode? Na as we say goodbye, yun yung iisipin mo.
Sa akin first, no? Para sa akin, ano, sa akin pangunawa first, no? Sinimplihan ko lang yung buhay ko, first. Sinimplihan ko yung pag-iisip ko, sinimplihan ko. Hindi ko ginawang komplikado, first. Like, sinasabuhay yung kung sino talaga yung priority ko. For example, ang priority ko, parang hindi magkagulo-gulo kami, no? Yung mga bata. Dati sarili ko lang, eh. Yung mga bata. Na kung kaya kong ibigay yung patawad din sa nanay nila, ibibigay ko para maging maayos yung anak. So yung patawad din, baliwala sa akin. Kasi, tututoy sa parts, ang dami rin nagpasaya sa akin at tao parts. Eh. No? O yung, kung sumamaman lubos kanya na kaunti, ang kapalit mas doble. Kung pagpapatawad ko, mahirap mong ibigay yun. Kung matubo pa nga ako eh. Mas masaya ang buhay ko parts eh. Pero hindi ibig sabihin na tatanggapin ko siya.
Yes, oo.
Hindi ko tatanggapin kasi walang vacancy sa buhay ko eh. Walang vacancy. Siguro papapapaya ko siya. Ano siya? Miss niya ako? Pwede. Pero sabihin, tatanggapin ko siya. Wala rin ako makukuha ang benepisyo sa kanya. Alam ko yung buhay ko sa kanya eh. Ganun part. So simplihan mo lang ang buhay mo. Yan ang pinakasimplihan.
Oo, at iyon na iyon ka, Parts. Napakasimple talaga. Pero simpleng mayaman. Mayaman sa feelings, sa emotions, di ba? Sa learnings, yan, sa experience. Ako naman, Parts, ang ano, nag-hit sa akin. Kaya ano, syempre, ano, feel natin gawin tong topic na to. Yung aspect ng pagpapatawad, hindi mo talaga pwedeng one size fits all eh. No? Ako mismo, nakita ko sa buhay ko, may mga taong napatawad ko, pero ayoko na sila sa buhay ko. No? May mga taong napatawad ko, tapos okay lang, sige, start from ano tayo. Ground zero, oo. Meron mga tao, Parts, na hindi ko talaga makuhang mapatawad. No? Hindi ko makuhang mapatawad, pero aminado ko, nakakahalubilo ko pa rin sila hanggang ngayon. Wala kang magawa eh, ka-opisina mo, di ba? Or tama yung sinabi ko, kapamilya mo, nakikita mo sa reunion, di ba? Meron din naman ako mga napatawad, ay, na hindi mapatawad, na talagang ay, iniiwasan ko, ayoko nang i-waste yung time ko sa kanila. No? And overall, Parts, sabi nga, no, ba't ganun? Clara, iba-iba. Okay lang, kasi at the end of the day, alam ko. Alam ko yung ano yung gusto kong mangyari. Parang sa akin nang gagaling at walang makakakuha sa akin nun.
Parang
diba?
Para talaga. First to first talaga. kaya mapayo ko sa inyo kung may gagawin kayo masama kay Clara, huwag nyo nang gawin. Dahil hindi kayo papatawarin yan. Pagka matindi talaga ang ginawa nyo, ha?
Maano ako matampuhin ako, Parts, no? Nakita mo na yun, no? Yung mga simpleng bagay, nagtatampong pururot ka agad ako, di ba?
Kasi sa bibig mo, Parts, tsaka sa ilong, eh. Yung pagka gumano na.
Ano ko meron, connection ng ilong at tsaka bibig doon?
Yung pagka, di ba nakikita pagka malungkot yung tao, babagsak yung, ano, yung lips. Di ba, kita mo, pag drawing mo, di ba? Ganun din yun, nasa lines kasi yun, eh. Mata, biglang magbabago, di ba?
Pero Parts, ikaw at ako, hindi naman as if sinabi natin ganyan tayo means sigurado tayo as we go on through life from here, di ba? Yun naman ang gusto natin. Ngayong Holy Week, universe, yeah, isip-isip lang tayo, di ba? Time to recalibrate, pag-isipan ng konti mga buhay-buhay.
Reflect sa buhay natin.
Anong nangyari sa atin, anong mangyayari pa, yan. So, as always, nandito lang kami ni Dusko. No? So, saan na nakatulong itong ano, Holy Week special namin?
Si Dusko na simple lang at si Parts na komplikada.
Hindi, well, I don't know. O Parts, saan ka na ngayong Holy Week? Saan ka? Anong gagawin mo?
Tatay, gumibisa tayo ni tatay. Si aking ano, aking idol.
okay. Ako naman, ako rin dito lang sa bahay, hindi naman kami magta-travel. Talagang ako, pahinga lang to. Looking forward to it kasi medyo this past. Parang ikaw, Parts, lagi naman tayo. Yun ang story of our lives, no? Kayod, di ba? Trabaho.
Trabaho
masaya naman. Kayod na masaya naman. Pero, syempre, kahit naman sino gusto magpahinga, di ba? So, pahinga muna tayo.
Pero, patunong kita, Parts. May singit na ako, Parts. Buhay pa ba yung ano mo?
yung ano?
Yung sex life mo.
Parts, wala ngayon.
Trabaho.
Okay lang. Siguro, with all the things I'm doing right now, I'm enjoying myself, yung busy-busyhan ko. Medyo madalas ako mag-travel ngayon. So, kung hindi rin lang nakakaintindi yung partner ko, eh, wag na. Kung makakabigat din lang siya. Gusto kong partner yung parang si Dusko, si Parts, na nakakaintindi. Diba? Yung ganyan dapat.
Wala ganun problema ng lalaki, no? Na, lalabas muna ako, ha? Next week ko tayo makita.
Parts, kala mo makakatakas ka sa akin. Bato ko nga sa yung same question na yan. Ikaw, kamusta nga yung, ikaw alam ko, mainit. Ang yung sex life, Parts.
Parts, no? Totoo lang. Talagang ano, talagang mainit talaga sex life. Hindi nga eh, parang ano, di ba? Parang di pang tao eh, no? Pero Parts, ano ako, naglaylo ko ngayon.
Laylo? O yan, no? Drop mic, o. Mic drop.
yung ano ko, aking buhay. Dahil parang gusto ko simplihan lang eh. Kasi parang, nagpunta sa height. Subukan ko na naman lahat eh. Ano pa ba, i-offer sa akin ng ano na yan? Wala na, di ba? Masaya na ako na kausap kita, Parts.
Oo nga, at senior Parts. At masaya tayo na, you know, in this way, nakakausap natin, na-engage natin ang ating universe, diba?
Baka bandang ulit, tayo-tayo lang na matatanda at magkakasama tayo sa isang
lugar. Oo, diba? Yung ating pangarap na bed and breakfast, diba? Oo, mangyari
tayo,
yan.
Tawa lang tayo, no? Tawa lang tayo ng tawa.
Oo, diba? Luluto, diba? Ganyan. O siya.
Ako lang, okay, ako lang Parts. Luluto.
Ikaw lang magluluto. Ako, magpapakasaya lang ako ron. Magpapamanicure lang ako yan.
Okay.
O, Parts, bigay na natin sa kanilang oras nila ng, ano, ng maging maganda at mayaman ng kanilang Holy Week. No? And, yeah.
Happy we'll see them again. Lenten, ano ba nga? Lenten. Ikaw na gano'n. Nagpa-practice na nga na yung Holy Week.
Lenten season. Yan,
season.
Yan.
Lenten season pala natin. Alam okay. na ako, Parts?
Okay, yes.
This is Dusko. Sa lalaking mapagmahal, ang bitin ay bawal. At napakasimple ko talaga lalaki.
Alam namin yan, Parts. And this is Clara. As always, reminding everyone in anything, make it good. Bye, Dusko.
Bye, Parts.
My ECDC Universe. Hinay-hinay lang ngayon.
Oh.
Reflect. Bye.
Reflect. Bye-bye.
Ganyan dapat ang mga supremo.
Mapagbigay!
At ang mga Diyosa naman,
marunong mag-demand! Kidding aside, Parts, salamat ACDC Universe for spending your time as always with us.
Follow us on Facebook Adult Content Podcast.
Join our Facebook group, ACDC Universe.
Sama-sama ulit tayo next week.
Subscribe to us on Spotify, Google, or Apple Podcasts. New episodes upload every Friday!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.